Guhdar edelim em hatin daviya CD u kasete te guhdari li qasideyen piroz u kelama xwedê kir. Eger te fehm kiribe tu gunehkarî û ji te re xelaskarî lazim e kuş hemî însanlara lazim e wî demê lazim e tu dilê xweş xelaskar Îsa Mesîh re vebikî yani li ser navê Îsa Mesîh dil û can tobe bikî ku tu bikarîş agire cehenneme xilas bibî û herî cennet e. Tu dikarî wisa duha bikî de Îsa Mesîh vebikeve dilê te de. Ya xilaskar Îsa Mesîh, ez qebûl dikim ku ez gunehkarim. Cûrma gunehê min te ser xaçê da, te xwîna xwe rijand, te xilasî çêkir û ez hevî dikim kerimke were dilê min û bibe serokê min û bimîne ba min heta jiyana abadîn. Amîn. Haval, eger te dil û can vî dihayê kiribe, înan bike ki ser gotina kitêba pîroz ez jî dikarim ji te re şahdeyiyê bikim gunehê te ser navê Îsa Mesîh hatine afûkirin. Xwedê bi te re be.